La Paris, față în față, au stat Vladimir Putin și Volodymyr Zelensky. Au discutat despre situația din estul Ucrainei. De la conferința lor de presă a fost clar că soluționarea ulterioară a conflictului din estul Ucrainei ar trebui să se bazeze pe acordurile de la Minsk încă din 2015. S-a vorbit că părțile trebuie să introducă și formula Steinmeier în legislația ucraineană în conformitate cu versiunea convenită de cei doi lideri, rus și ucrainean, în prezența altor doi lideri, german și francez. Ce concluzie ați tras dumneavoastră după această întâlnire Putin-Zelensky?
Situația a fost foarte riscantă pentru Ucraina, deoarece partea germană și partea franceză presau partea ucraineană să facă cedări unilaterale în favoarea Rusiei. Acest risc se anticipa. Totuși, lucrurile nu s-au întâmplat așa la întâlnirea. Întâlnirea a avut un rol foarte modest, acela de a relansa un proces întrerupt la acest nivel de 3 ani de zile. Planul destul de ambițios este să convoace o întâlnire la același nivel, cel mai înalt, în același format, peste 4 luni, anume pentru a face posibilă continuarea foarte rapidă a procesului. La întâlnirea nu au avut loc presiuni externe asupra Ucrainei să facă cedări unilaterale. Președintele Volodymyr Zelensky a venit cu 2 obiective. Primul obiectiv a fost acela de a obține acordul Rusiei pentru un schimb general de prizonieri și deținuți, pentru că asemenea schimb de prizonieri adaugă foarte mult popularității, ratingului domnului Zelensky în Ucraina. Deci acesta a fost un obiectiv primordial pentru domnul Zelensky și conștientizat de toată lumea. Dar celălalt obiectiv, neconștientizat sau neobservat de opinia publică, este revizuirea acordurilor de la Minsk. Așa ziselor acorduri de la Minsk, eu le numesc dictatul de la Minsk. Acorduri numai între ghilimele ironice. În cele 3-4 zile care au precedat imediat întâlnirea de la Paris, domnul Zelensky și cele mai înalte personalități din guvernul ucrainean au ieșit în fața mass media ucrainiene cu propuneri cuprinzătoare despre revizuirea acordurilor de la Minsk. Aceste propuneri sunt în parte competente, în parte naive, dar ceea ce contează cel mai mult este dorința de a revizui acest dictat. Este un lucru neașteptat de opinia publică ucraineană, în primul rând. Acum abia este observat cu întârziere de câteva zile de către opinia publică ucraineană, dar încă nu este conștientizat la nivel internațional, deoarece propunerile delegației ucrainiene au un caracter tehnic.
Kiev va acorda un statut special regiunilor separatiste din Donbass?
Acesta este scopul oficial al procesului de negocieri, un scop impus de Rusia. Rusia are 2 proiecte de statut special pe glob, Moldova și Ucraina.
Și ce statut va fi acela care îi se va conferi regiunilor separatiste din Donbass?
Nu se va conferi. Ideea este ca guvernarea din Kiev și marionetele rusești din Donetsk și Luhansk să negocieze pe bază de egalitate un statut special. Această teză o repetă Kremlinul fără încetare, a repetat-o și domnul Vladimir Putin la întâlnirea. Deci nu e vorba de a acorda, e vorba de a negocia pe bază de egalitate, deci a acorda Donetskului și Luhanskului sau Tiraspolului în cazul nostru, un drept absolut de veto, drept regizat din culise de Rusia. Rusia se ascunde în spatele Donetskului și Luhanskului, respectiv în spatele Tiraspolului.
Dar se pare că domnul Zelensky nu acceptă această poziție.
Exact, aceasta este cea mai recentă
S-a luat evoluție. În calcul situația din Republica Moldova când s-a impus Chișinăul să negocieze cu Tiraspolul și se pare că domnul Zelensky a spus un nu categoric negocierilor dintre Kiev și aceste regiuni separatiste din Donbass.
Mă întreb în ce măsură e categoric. Domnul Zelensky a spus că liderii Ucrainei nu vor negocia direct cu liderii din Donetsk și Luhansk. Această formulare lasă loc unor negocieri la nivel mai jos. Și într-adevăr, aceste negocieri au avut loc din 2015, deja de peste 4 ani, în grupul de contact din Minsk. Donetskul și Luhanskul nu sunt reprezentați în formatul normal pentru că nu sunt recunoscuți, dar ei sunt reprezentați în formatul din Minsk, așa zis, un grup de contact, ca parte la conflict și ei negociază acolo, la nivel scăzut, cu reprezentanții diplomatici ai Ucrainei. Anume, la acest nivel s-a căzut de acord asupra formulei Steinmeier. S-a căzut de acord între reprezentanții Kievului și reprezentanții Donetskului și Luhanskului, la acest nivel relativ scăzut, în grupul de contact din Minsk. Repet că înțelegerea de acolo nu are nicio valoare juridică, nu obligă la nimic. Este o simplă declarație politică. Dar domnul Zelenski a consimțit la ea într-un efort aproape disperat, aș spune, de a obține întâlnirea de la Paris cu domnul Putin pe plan bilateral. Și acesta era un obiectiv major al domnului Zelenski la Paris, să obțină o întâlnire bilaterală cu Putin. Dar, repet, Kievul și-a schimbat radical poziția, cerând revizuirea acordurilor de la Minsk în zilele imediat premergătoare summitului de la Paris, într-un moment în care ar fi fost prea târziu pentru Kremlin să anuleze summitul. Kremlinul s-ar fi discreditat dacă ar fi anulat summitul în ultimul moment. Deci momentul a fost bine calculat de către Kiev. Ceea ce eu nu am dezlușit încă este în care moment anume a luat administrația domnului Zelenski hotărârea de a cere revizuirea acordurilor de la Minsk fără o denumire revizuire. O denumește modernizare, adaptare, aducere la zi, clarificare. Aceștia sunt termenii folosiți de către administrația domnului Zelenski. De fapt, e vorba de revizuire. Acest lucru este poate un pic indirect recunoscut în comunicatul oficial al summitului normand, indirect, dorința de revedere a acordurilor este inclusă în acest comunicat. Rămâne de văzut ce va fi la summitul următor. Deocamdată summitul acesta s-a terminat fără niciun rezultat semnificativ, decât pentru popularitatea internă a domnului Zelenski, consimțirea în principiu că va fi un acord pentru un schimb al prizonierilor și deținuților pe baza toți pentru toți. Schimb al tuturor pentru toți.
Dar dialogul ăsta ucrainean-rus ar putea să influențeze și situația din Republica Moldova când ne referim la regiunea transnistreană?
Depinde cum va decurge negocierea din formatul normand și din grupul de contact de la Minsk. Nu putem prevedea cum va decurge. Eu am devenit destul de optimist după ce am văzut schimbarea de poziție a guvernului ucrainean de săptămâna trecută. Am devenit mult mai optimist decât până acum. Domnul Zelenski și toată echipa sa au venit la putere în anul acesta fără nici cea mai mică experiență în domeniul politicii externe, în domeniul apărării și securității naționale. Deciziile la Kiev sunt luate de către un cerc foarte îngust de prieteni personali ai domnului Zelenski. Vă reamintesc pozițiile cu care a venit domnul Zelenski ca președinte. Cea din tâi afirmație despre cum va trata cu domnul Putin pentru rezolvarea conflictului, Zelenski a spus, am să-l fac să râdă, e în etapa următoare. Domnul Zelenski a spus, pentru a înceta luptele, tot ce trebuie să facem este să încetăm focul, să nu mai tragem. Și atunci avem pace. În etapa următoare a mai urcat o treaptă. A spus, nu-i suficient numai să încetăm focul, trebuie și să ne așezăm la masa negocierilor politice. Deci iată treptele foarte joase pe care a început domnul Zelenski să le urce în procesul de a învăța despre politica externă și, de fapt, despre politica de stat. Domnul Zelenski a venit la președinție fără nici cea mai mică înțelegere a istoriei Rusiei, a rațiunilor de stat ale Rusiei, a motivațiilor Rusiei în raport cu Ucraina. Acum dânsul învață și vedem că 6 luni după alegerea sa ca președinte deja cere revizuirea acordurilor de la Minsk, având în vedere nivelul foarte scăzut, zero, de la care a pornit domnul Zelenski în înțelegerea acestor chestiuni, eu personal sunt încurajat că a urcat pe treptele înțelegerii până la nivelul de astăzi.